Christoffer Klemmensen, jeg ringer for at fortælle dig, at du er fundet værdig til optagelse i Vidensselskabet. Hvad siger du til det?
Jo, men det er en glædelig nyhed, og jeg er selvfølgelig meget beæret over at blive optaget i sådan et fornemt og prestigefyldt selskab, så det er fantastisk.
Det er godt at høre, og inden du optages officielt, så skal vi lige lære dig din forskning at kende. Velkommen til Vidensselskabet. Vidensselskabet er en podcastserie, hvor nogle af Danmarks bedste forskere optages i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Vidensselskabet. I denne episode optages Christoffer Klemmensen, lektor og gruppeleder ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet. Og mit navn er Jens Barsom Kok. Og Christoffer, det var egentlig meningen, at vi skulle mødes i et fint lydstudie sammen med Karen Valgutter, som er lektor på Københavns Universitet. Og det er hende, der har indstillet dig til det her fine selskab. Det er sådan, at det er forskerkolleger, der indstiller spændende forskere til det her selskab. Men så kom coronakrisen og lukkede både Danmark og vores podcastplan ned. Så nu mødes vi to digitalt i stedet for via en af de her populære mødetjenester. Og Christoffer, jeg kan se, at du sidder ikke i et laboratorie, umiddelbart, vil jeg vurdere.
Desværre, nej.
Nej, og men altså, så dit universitet er også ramt af coronanedlukning, så får du lavet noget forskning hjemmefra?
Ja, men nu er jeg så heldig, at der har været en del, jeg har haft en lang to-do-liste af opgaver, så jeg har haft tid til at langt længe at få færdiggjort nogle forskningsartikler og fået indsendt dem til forskellige videnskabelige tidsskrifter og lavet nogle fondsansøgninger og også fået reflekteret lidt over vores forskningsprojekter generelt, så vi kan komme godt fra start, når vi får adgang til laboratorierne igen.
Så du har udnyttet tiden godt derhjemme der? Og Christoffer, altså, til sidst i podcasten, der har vi den officielle ceremoni, hvor du optages. Og senere så fortæller du en anekdote fra din forskerkarriere. Men først dykker vi ned i din forskning, der blandt andet undersøger, hvad der styrer vores kropsvægt. Christoffer Klemmensen, du er indstillet til det her fine selskab, fordi du laver noget spændende forskning. Og nu skal vi lære dig din forskning at kende. Og en måde at gøre det på, det er, at du skal forestille dig, at du sidder til et middagsselskab, og så din sidemarker spørger, hvad laver du egentlig til hverdag, Christoffer? Så hvad svarer du så?
Jamen, det er altid en af mine... jeg frygter altid den situation, fordi jeg ved aldrig rigtigt, hvor jeg skal starte hen, så jeg forsøger lynhurtigt at se, om jeg kan prøve lige at opsnappe hvor interesseret sidemanden egentlig er i min forskning. Så hvis jeg tror, det er bare høflighed, så siger jeg, at jeg arbejder med metabolismeforskning, eller fedmeforskning, eller diabetesforskning. Men hvis vedkommende ser sådan oprigtigt interesseret ud, så starter jeg ud med at forklare, at det, vi arbejder på, er at forstå og kortlægge de her biologiske mekanismer, som regulerer vores kropsvægt. Men fordi det er sådan, det er meget det, man kalder integreret fysiologi, så arbejder vi både med hjerneforskning herunder appetitreguleringen. Men fedmeforskning og kropsvægtsforskning knytter sig selvfølgelig også til at forstå, hvordan vores fedtmasse den ligesom opfører sig i forskellige sammenhænge. Så det er et samspil mellem mange kroppens organer og hjernen, så det er svært at... du kan allerede se, nu er jeg i problemer med at forklare det til dig her. Men så det er komplekst, så det kan godt være, at sidemanden ser sig om efter at se, om der er en plads et andet sted i lokalet, inden jeg bliver færdig.
Ja, okay, ja. Så der er den korte og lange version, som du lige prøver at modellere der efter sidemandens reaktion. Men altså, vi er interesserede i hvert fald, hvis ikke den lange, så den semilange forklaring her kan stoppe. Og som du nævner, du forsker altså blandt andet i appetitreguleringssystemet. Og som du selv siger, jamen, du siger det selv, at altså, det er fedmeforskning, kan man sige, og så meget af din forskning knytter sig til samfundsspørgsmål, altså hvad kan din forskning bruges til? Jamen, den kan bruges til de her problematikker omkring fedme og overvægt, og der er jo nogle lande, hvor man taler om fedmeepidemier. Så det er ligesom nogle af de problemer, din forskning knytter sig an til. Men før vi lige når så langt og når til fedme og overvægt osv., så skal vi bare lige have det basic på plads omkring kropsvægt, fordi at du har fortalt mig, at vores kropsvægt, ligesom vores højde, til dels afgøres af vores gener. Altså, vi har nogle gener, som ligesom forudbestemmer nogenlunde, hvad vores kropsvægt bliver. Så kan stoppe. Hvor ved man det fra? Hvad bygger man det på?
Jamen, det det er ikke svært at overbevise folk om, at vores højde er determineret af genetik. Det er nærmest åbenlyst, føler de fleste folk, men der er langt fra lige så stor anerkendelse af, at vores kropsvægt også er bestemt af vores genetik. Men man ved altså, baseret på blandt andet de her familiestudier, hvor man har kigget på søskende og tvillinger og fulgt dem både i de samme miljøer og forskellige miljøer, at der er estimater på helt op mod 70-75% af vores kropsvægt er bestemt af vores genetik. Så det er lidt af en øjenåbner for mange mennesker, hvis man forklarer dem det.
Men hvad hedder det? Det taler man tit om arv og miljø, altså gener og miljø. Og det spiller også en rolle her, fordi at når vi så siger, okay, vi har nogle gener, så er der også et miljø i spil i forhold til kropsvægt, og også hvis der man bliver overvægtig osv. Og miljøet, der mener vi altså, at det kan være forældre, det kan være sted, hvor man vokser op osv. Og der har du fortalt mig, at en måde at se, eller hvad skal man sige, at forklare, hvordan miljøet og generne spiller sammen omkring kropsvægt, det er, at miljøet aktiverer genetikken. Så Christoffer, hvad mener du med det?
Jamen, man kan forestille sig, uanset hvor genetisk disponeret man er, altså uanset hvor genetisk disponeret du eller jeg eller hvem som helst er for at udvikle en given kropsvægt, så kræver det, at vi er i et miljø, som tillader os at efterleve den genetiske disposition. Så her taler vi så om de her moderne såkaldte fedmefremmende miljøer, som mange af de vestlige lande, de tilbyder. Så hvis man har en genetisk disposition, der gør, at man har tendens til at øge sin kropsvægt uhensigtsmæssigt meget, jamen så kan den kun realiseres, hvis du er et miljø, som tillader dig at overspise tilstrækkelig mængde af kalorier. Så miljøet er altafgørende for, at vores genetik ligesom kan blive udløst i forhold til dets potentiale. Så vores genetik har ikke ændret sig, så hvis man kigger tilbage i generationer i vores og helt tilbage til vores forfædre, kan man sige, at så har de formentlig haft den samme følsomhed over for at udvikle overvægt, men der har bare ikke været miljøer indtil for 40-50 år siden, som har tilladt den her genetik ligesom at blomstre i forhold til at vise potentialet i, hvor overvægtig vi egentlig kan blive som mennesker. Og så ser man så den her store spredning i folks vægt. Så selv i de mest fedmefremmende miljøer, så ser man, at op mod en tredjedel formår at forblive slanke. Og det er også exceptionelt interessant, hvad der gør, at nogle folk udvikler fedme, og nogle folk forbliver slanke. Og det er så de genetiske komponenter, som er på spil her i forhold til den her store spredning, når en population placeres i de her miljøer.
Men altså fedmefremmende miljøer, bare lige for måske at gøre det konkret, altså der mener man altså, hvis man nu vokser op i en familie, hvor ens forældre ligesom altså sætter usund mad på bordet, eller masse junk food et eller andet, altså det, så er man i et fedmefremmende miljø.
Ja, man kan sige, miljøer, hvor der er stor adgang til fødevarer, som er rige på energi og typisk også fattige på næringsstoffer, så det er jo meget energirige fødevarer, som også typisk er smagsstærke, så det er typisk junk food, fast food og mange af de her processerede fødevarer. Ydermere kan man, måske har mange lyttere været i USA, og hvis man har besøgt Midtvesten eller Sydstaterne eller kørt på highway, så er det også exceptionelt svært at få andet mad end det, der tilbydes på de her fastfood-kæder. Så det er også et spørgsmål om at være i nogle miljøer, hvor der overhovedet er adgang til lødige fødevarer, så at sige. Og her spiller økonomien også en stor rolle. Så det vil sige, hvis du er i den uheldige ende i forhold til indkomstniveau, og hvis du er placeret i et miljø, hvor at fastfood er billigere end grøntsager og frugt og andre friske produkter, jamen så ser man også, at folk de vælger derefter. Så det er så de her typiske fedmefremmende miljøer, som man kan kalde dem.
Vi Jeg for eksempel, hvis jeg lige tager udgangspunkt i mig selv, jeg er nu en fuldt udvokset mand, vil jeg sige, 91, og jeg vejer omkring de 80 kilo, og jeg, som jeg forstår det, så betyder det, at jeg er i hvert fald ikke overvægtig på en eller anden måde. Men jeg er også vokset op i et hjem, hvor der var grøntsager, der var måske sådan en rimelig fokus på sund mad, men bare lige for igen at understrege det, men det betyder ikke, at jeg kan sagtens have en genetik, som kunne have været aktiveret af et fedmefremmende miljø hjemme hos mig. Men det skete bare ikke, fordi jeg fik sund mad på en eller anden måde.
Ja, det er virkelig exceptionelt svært at spå om, fordi vi kan ikke lave kontrolstudie, fordi der ikke er to af dig, men optimalt set havde vi haft en enægget tvilling, som vi kunne have sendt til Ohio eller til Texas, som kunne have vokset op der, og så kunne det være interessant at se, hvilken kropsvægt denne imaginære tvilling ville have realiseret. Ja. Men jeg ved ikke, om du har været eksponeret for nogle miljøskifte i dit voksenliv, eksempelvis, ikke at vi skal komme ind på dit privatliv, men i forhold til forhold, om du har haft nogle kærester eller nogle brud, eller du har været på udveksling, og om du har oplevet at måske cykle plus minus 5 kilo.
Nu kan vi lige bore lidt mere i min fortid, men altså det der springer frem i min hukommelse, det er højskole. Jeg var på højskole, det er starten af 20'erne. Og der, altså, det var ikke, fordi jeg vejede mig, tror jeg, egentlig en eneste gang under højskoleopholdet. Det var 5 måneder. Men det behøvede jeg heller ikke, fordi at jeg tog på. Og det gjorde jeg simpelthen, fordi at der var rigtig god mad hele tiden i kantinen. Fantastisk kantine. Der var kage 3 gange om dagen. Og så var der selvfølgelig alkohol, som også federe. Og jeg vejede mig ikke, men hvis jeg kiggede ned på min krop, så synes jeg godt nok, at jeg var blevet en anelse større. Måske de der 5-6 kilo større på bare 5 måneder. Det var i hvert fald et miljøskift, hvor jeg var i et helt andet miljø i 5 måneder. Så jeg ved ikke, om det er sådan du tænker på, Christoffer, sådan et miljø.
Jo, præcis. Det er et perfekt eksempel på at vores genetik og den kropsvægt, vi realiserer, er 100% miljøbestemt. Så hvis man bliver placeret i et andet miljø, jamen, så vil folk typisk opleve også en fluktuering af kropsvægt. Og det er ikke kun et fysisk miljø, men det kan også være et psykologisk miljø i forhold til stress og andre udefrakommende påvirkninger i ens liv. Så der er rigtig mange faktorer, der spiller ind på ens kropsvægt ultimativt i den sammenhæng. Og vi kan også, ikke at vi skal tale om coronakrisen måske i dag, men vi kan måske lige nævne os, at det selvfølgelig også er for nogen et enormt miljøskifte, at man oplever at skulle arbejde hjemmefra, og pludselig har nogle helt andre, det er, hvad man kalder sådan food cues på engelsk. Så der er en anden omgang og adgang til mad, end man er vant til. Og så skal man til at etablere nogle nye vaner, og det kan for nogen skabe en lille miljøændring, men som kan være uhensigtsmæssig i forhold til kropsvægt.
Ja. Når man så har opnået en kropsvægt, og man måske er lægen for at vide, du vejer for meget, det er lidt usundt for dig, og man så på en eller anden måde skal prøve at tabe sig, så har du også fortalt mig, at der så også nogle biologiske mekanismer i kroppen, som så at sige forsvarer den vægt, man er nået op på. Og det kan jo være lidt paradoksalt, når man får at vide, jamen den vægt, man er nået op på, er uhensigtsmæssigt, fordi den er usund. Men så fortæller du mig, at kroppen ligesom på en eller anden måde har nogle forsvarsmekanismer, som siger, som på en eller anden måde modarbejder vægttabet på en eller anden måde. Og det er garanteret en stor kompliceret mekanisme, man kan stå for. Altså lidt overordnet set, altså, hvad er det for nogle mekanismer, der ligesom forsvarer kropsvægten?
Man kan jo sige, som udgangspunkt, at måske de vigtigste egenskaber for ikke blot vores art, men for enhver art, det er evnen til at søge og indtage næring og til at reproducere. Så man kan sige, evolutionært, det vil sige genetisk og biologisk, er evnen til at forsvare kropsvægten, den er enormt velbevaret og enormt stramt reguleret. Så det opfattes typisk som en akut krise, hvis man blot skipper et enkelt måltid, fordi at det bliver opfattet af kroppen som en situation, der potentielt kan kompromittere overlevelse. Så man skal ikke skippe mere end et enkelt måltid, før man vil opleve sult. Og det er til trods for, at der er enormt meget energi lagret i kroppen. Så de fleste vil have fyldt energidepotet til at kunne gå mange uger, uden at nødvendigvis at spise mad, så længe man har adgang til vand. Men at skippe et enkelt måltid, uanset din kropsvægt, vil blive af kroppen opfattet som en krisesituation. Og det initierer så den her følelse af sult, og også et øget mentalt fokus på madvarer. Og typisk så accelereres den her den her besættelse er måske så meget sagt, men det her fokus på at indtage energistærke og smagsstærke fødevarer, fordi kroppen ved, at der er mere energi i den her type fødevarer, så man får altså også et øget fokus på nogle mere uhensigtsmæssige fødeemner, hvis man forsøger at begrænse sig selv i sit indtag. Og der er kortlagt en lang række biologiske signaler allerede, og det er især blandt andet de her hormonfaktorer, som man kender rigtig mange af, hvordan de blandt andet er med til at gå ind og regulere både akut og også langvejt, at sikre sig, at kropsvægten bliver genetableret, hvis man forsøger bevidst at ændre den.
Men hvis der vi så kigger på, at okay, nu har vi talt om, at der er gener, der er miljø, biologiske mekanismer, som forsvarer vægten, som vi lige har talt om, og det er jo nogle faktorer, som kan være svære at gøre noget ved. Man kan måske pille en lille smule ved miljøet, man kan lade være med at tage på højskole hele tiden, for eksempel. Det ville være svaret for mig dengang der. Men gener, svært at gøre noget ved, biologiske mekanismer, sultfølelse, svært at gøre noget ved. Så hvis der man sidder derude og lytter med nu, og man faktisk står over for, jamen, jeg har brug for at tabe mig, jamen altså, skal man så bare give op og sige, jamen nu har Christoffer Clemmensen fortalt det, man kan ikke rigtig gøre noget ved det, eller kan man godt ligesom ved egen viljekraft ligesom tabe sig nok, hvis man er overvægtig?
Jamen det er et svært spørgsmål, det er et svært emne. Som udgangspunkt, så skal man ikke bare give op, især ikke, hvis den største udfordring er, hvis man allerede har udviklet for stor fedtmasse. Det er exceptionelt svært at reducere den. Så det bedste, man kan gøre, det er at undgå at blive overvægtig i første omgang, og så forsøge at modvirke den her vægtøgning. Men hvis man allerede har for stor fedtmasse, og det har nogle negative konsekvenser for ens sundhed, så skal man forsøge med livsstilsændringer at forsøge at reducere sin kropsvægt. Så der er flere aspekter i det. Først og fremmest er det også vigtigt at understrege, at vi slet ikke taler om fysisk aktivitet. Så det at være fysisk aktiv har en lang række sundhedsfremmende effekter på kroppen, men det har ikke en stor effekt på kropsvægten, fordi at typisk så øges appetitten tilsvarende. Men det til trods, at man ikke taber sig ved at være fysisk aktiv, det gør ikke, at man ikke får en lang række sundhedsforbedrende effekter på blandt andet kredsløbet og håndtering af sukkerstoffer og fedtstoffer osv. Så det er vigtigt at understrege, at selvom fysisk aktivitet for mange kan opleves som et fejlagtigt forsøg på at reducere kropsvægten, så er det stadig sundt at forblive overvægtig, men at være fysisk aktiv. Men det, man kan forsøge i forhold til at reducere kropsvægten, vil netop være at skabe et miljø, hvor man har dårligere adgang til de fødevarer, man tenderer til at overspise, hvis kalorierige og fødevarer, som er lave på næringsværdi, skabe et miljø, hvor man har dårligere adgang til disse. Men udfordringen er så at skabe det miljø i en sådan grad, at det ikke er midlertidigt. Så det ligger på en eller anden måde uhensigtsmæssigt i det at gå på diæt eller på kur, at det er et midlertidigt indgreb. Men det betyder også samtidig, når man vender tilbage til sin normale i går, så en livsstil, jamen så returnerer man til sin gamle kropsvægt. Så det kræver, at man laver en, i ordets bogstaveligste forstand, en livsstilsændring, hvis man vil sænke sin kropsvægt vedvarende.
Men der sidder måske også nogle derhjemme og kender mennesker, som for hvem det lykkes at tabe 20-30 kilo eller et eller andet, sådan helt imponerende stort vægttab. Og så tænker jeg, okay, men altså Christoffer har lige fortalt det, altså det er svært, man er op imod genetik, man er op imod alle mulige sultmekanismer. Så altså, hvad er dit svar til dem, som siger, jamen den er god med dig, fordi jeg kender altså min moster herovre, hun har altså tabt 30 kilo.
Nå, men det er ganske fint, og det er godt med nogle succeshistorier. Vi ser dem tit på forsiden af dameblade og aviser og så videre. Det har vi til dels også brug for, men problemet er, for langt de fleste, så vil det være en forgæves kamp, og det ser man også, hvis vi kigger på forskningslitteraturen, så er peger alt af den her videnskabelige evidens på, at vi ikke kan tabe os med livsstilsinterventioner. Typisk så ser man, at folk kan vedligeholde livsstilsinterventioner herunder at gå på diæt eller fysisk aktivitet, og dets effekter på vægttab et halvt til et helt, måske endda et par år. Men hvis man laver de her opfølgende studier 5-10 år senere, så har størstedelen af deltagerne, de har desværre returneret til den kropsvægt, som de startede med, hvis de ikke er nået endnu højere op. Man har blandt andet kigget på de her amerikanske reality-programmer, Biggest Loser, hvor at enormt overvægtige folk, de indvilliger i at deltage i sådan nogle dramatiske vægttabsinterventioner. Og det lykkedes mange af dem at tabe sig 30, 40, 50, 70 kilo over en meget, meget, meget kort periode. Men det er så tragisk, at når man har kigget på dem efterfølgende, så returnerer de altså til deres meget, meget, meget store kropsvægt, hvis man kigger på dem nogle år senere. Så det er exceptionelt svært, og det kan godt være, at det lykkes for tante Olga, men spørgsmålet er også, hvis man besøger hende igen om 5 år, om det stadig er tilfældet. Det håber jeg, og det jeg vil bestemt stå et slag for, at det kan lade sig gøre at skabe nogle miljømæssige ændringer, der gør, at man kan realisere en lavere kropsvægt, end den man har.
I videnskabet, der elsker vi anekdoterne og behind the scenes historier, og Christoffer, det er sådan en, du skal levere nu. Jeg har faktisk ikke engang spurgt dig, om du har forberedt en, så nu er jeg lidt spændt på at se, hvad du svarer. Har du en historie med?
Ja, men den er ikke fuldstændig crazy, men jeg har trods alt en eller anden form for historie, som måske giver lidt et indblik i noget af det, som vi forskere nogle gange kæmper med, når vi skal formidle vores forskning. Jeg kan kaste mig ud i den, så da jeg var ung PhD-studerende, så lykkedes det mig at publicere en videnskabelig artikel, hvor vi undersøgte effekten af sådan en mikronutrient aminosyre, som hedder arginin. Vi undersøgte effekten af den her aminosyre i forsøgsmus på deres glukosehåndtering, og på deres vægt og på deres fedtmasse, ved at indgive dem den her aminosyre i deres diæt. Så kommunikerede jeg det som ung forsker til videnskab.dk, fordi jeg synes, det kunne være spændende, hvis der var nogen, hvis det nåede bredere ud i befolkningen. Det var rigtig spændende fund. Og så snakkede jeg med journalisten fra videnskab.dk og blev spurgt ind til, jamen, hvor findes den her aminosyre hvilke fødevarer findes den her aminosyre, hvilke fødevarer er rige på den her. Og så skrev videnskab.dk en fin artikel derom, som så blev grebet af Berlinske, og de ændrede sig overskriften en lille smule til at det ultimativt kom til at hedde blive slank med gode nødder. Så det var sådan lidt et journalistisk twist på videnskaben, og ikke derudover, og så havde de også i det der indledende pitch tekst der skrev de, at banebrydende dansk forskning, som kan føre til nye slankepiller, og jeg må indrømme, at det var et stykke for nye slankepiller på vores studie. Så det var sådan første bekendtskab med videnskabsjournalistikken. Men derudover har der været mange andre gode interaktioner med videnskabsjournalister.
Okay. Men ja, okay, så der var de her nødder her, hvor du kunne byde ind med det. Men hvad hedder det? Nu er vi nået til højdepunktet. Gæsten optages i Forskerzonens videnskabelige selskab. Christoffer Clemmensen, lektor og gruppeleder ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet. Du er hermed optaget i Danmarks bedste videnskabelige selskab, Videnselskabet. Tillykke, Christoffer. Hvad føler du lige nu?
Jamen, jeg er enormt glad og bæret, og det er en fantastisk følelse, så det er bare noget, som jeg tager med mig videre i dag, og jeg er sikker på, at det bliver en helt fantastisk dag, og det giver mig en fornyet energi til at gennemgå resten af coronakrisen.
Ej, det er godt, vi har bidraget med god energi, og der er ikke så meget i det andet, når du er med i podcasten, og så får du tilsendt et diplom, du meget gerne må hænge op på din kontorvæg, meget centralt placeret, tænker jeg, ved siden af alle de andre hædersbeviser, du har på dit kontor, Kristoffer. Men nu skal vi runde af, så der er bare tilbage at sige, at du har lyttet til Videnskabet, en podcastserie fra Forskerzonen på videnskab.dk. Du finder Videnskabet på blandt andet iTunes, Spotify og på Google Podcasts. Og hvis du trykker abonner, får du automatisk den nyeste episode i dit feed. Kristoffer Clemmensen, tak fordi du var med i Videnskabet. Mit navn er Jens Børstum Kok, og jeg siger tak, fordi I lyttede med.